Ang nahauna nga sulat ni Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pedro, apostol ni Hesukristo. Sa mga pinili sang Diyos nga nag-alaplaag sa mga probinsya sang Punto, Galacia, Cappadocia, Asia kag Bithynia. Ginpili kamo, suno sa tinutuyo sang Diyos nga Amay, kag ginpakabalaan paagi sa iyo Espiritu. Sa pagtuman kay Hesukristo, kag sa pagtinglo sa inyo paagi sa iyo dugo. Kabay nga ang bugana nga grasya kag paghidait manginiyara sa inyo. Magpasalamat kita sa Diyos kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagbanhaw kay Hesukristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kayuhan nga ginatigana sang Diyos para sa iya mga pinili. Iya ini ginatigana para sa inyo didto sa langit, sa diin indi sila madunot, ukon madagtaan, ukon maalimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Diyos paagi sa pagtuo, para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangod sini, magkalipay kamo, bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini, amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pa gani ang bulawan nga sarang mawala, ginatiliwan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa kahamili sang sa bulawan, ginatiliwan man agud mapamatudan. Dayon magabaton kamo sing pagdayaw, himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Hesukristo ipahayag. Ginahigugman ninyo siya, bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya, bisan wala ninyo siya makita. Gani, dako kag mahimayaon gid ang inyo kalipay, nga indi masaysay sa mga pulong. Kay ginabaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo, nga amo ang kaluwasan sang inyong mga kalag. Ang mga propeta, nagpangita kag nagpangusisa, nahanungod sining kaluwasan. Kag nagpanagna sila, nahanungod sining bugay, nga ihatag sang Diyos sa inyo. Ginusisa nila, kun san-o iningation kag paano ini mag-abot. Kay ang Espiritu ni Kristo nga yara sa ila, nagtagna nga daan sa mga pag-antos nga pagabatason ni Kristo, kag sang himaya nga magasunod. Ang Diyos nagpahayag sa sini nga mga propeta nga ang ila ginahimo indi para sa ila kayuhan, kundi para sa inyo. Sa ila paghambal nanungod sang mga kamatuoran nga inyo karon nabatian sa mga nagwali sang maayong balita. Nga nagpahayag sini paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga ginpadalagikan sa langit. Amo ini ang mga kamatuoran nga bisan pa ang mga anghel luyag maghangup. Gani, ihanda ang inyo mga panghuna-huna. Magbantay kamo kag maglaom sing bugos sa mga bugay nga ihatag sa inyo sa tion nga si Hesukristo ipahayag. Magmasinilundon kamo sa Diyos kag indi magpadala-dala sa mga kailigbon nga naggahum sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Diyos. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Diyos nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan nagasiling,
magpakabalaan kamo, kay ako balaan.
Ginatawag ninyo siya nga amay, kung nagapangamuyo kamo sa Diyos nga nagahukum sing alangay sang tanan nga mga tao, suno sa nahimo sang tagsa-tagsa. Gani, magkabuhi kamo diri sa duta nga nagatahod sa iya tubtob sa inyo kamatayon. Kay nakahibalo kamo kung ano ang ginbayad agud mahilway kamo sa siningwalay pulos nga pagkabuhi nga inyo ginsunod sa inyo mga katigulangan. Indi ini subong sang pilak ukon bulawan nga kun kaisa naganubo ang iya bili. Ginhilway kamo paagi sa hamili nga dugo ni Kristo nga nangin subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan ukon dagta. Ginpili na siya nga daan sang Diyos sa wala pa matuga ang kalibutan. Kagbangod sa inyo, ginpahayag siya sa sining katapusan nga mga panahon. Paagi sa iya, nagatuo kamo sa Dios nga nagbanhaw sa iya kang naghatag sa iya sing himaya. Gani ang inyo pagtuo kag paglaom yara sa Dios. Karon nga napaputli na ninyo ang inyo mga kaugalingon paagi sa pagsunod sang kamatuoran kag may matutod na kamo nga pagigugma sa inyo pareho nga mga tumuluo, maghigugma anay kamo sing tudok sa inyo mga tagipusoon. Kay paagi sa buhi kag wala sing katapusan nga pulong sang Dios, nataho kamo liwat. Indi sa amay nga mamalatyon, kundi sa amay nga di mamalatyon. Ang kasulatan nagasiling,
ang tanan nga mga tao kaangay sang hilamon, kag ang ila himaya kaangay sang iya bulak. Ang hilamon malaya, kag ang iya bulak mataktak. Pero ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon.
Amo ini ang pulong nga gindala sa inyo sang maayong balita.
Unang Pedro, Kapitulo 2.
Gani, kuhaan ninyo ang tanan nga kalaot sa inyo kaugalingon. Indi na kamo magbutig, ukon magpakunukuno, ukon magpanghisa, ukon magpanginsulto. Magmangin kaangay kamo sang mga lapsag nga nagahandom sa gihapon sang puraw kag espirituhanon nga gatas. Agud nga sa inyo pag-inom sini, magatubo kamo kag maluwas. Kay ang kasulatan nagasiling,
natilawan na ninyo ang kaayo sang Ginoo.
Karika mo sa Ginoo, ang buhi nga bato nga ginsikway sang mga tao, subong nga wala simpulos. Pero ginpili sang Dios subong nga mapuslanon. Karika mo, subong buhi nga mga bato, kag ipagamit ang inyo kagalingon sa pagpatindog sang espirituhanon nga templo. Sa diin, mag-aalagad kamo, subong balaan nga mga pari. Sa paghalad sa Dios, sang espirituhanon kag nahamutan nga mga halad, paagi kay Hesukristo. Kay ang kasulatan nagasiling,
nagpili ako sang isa ka bato nga mapuslanon, nga akon ginhimo subong pamusod nga bato sa Sion, kag ang nagatuo sa iya, indi gid mapaslawan.
Para sa inyo nga nagatuo, ini nga bato mahal kaayo. Pero para sa mga wala nagatuo,
ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato.
Ang isa pagid kabahin sang kasulatan nagasiling,
amo ini ang bato nga magapasandad sa mga tao, ang bato nga magapadasma sa ila.
Nakasandad sila, kay wala sila magtuo sa pulong sang Dios. Amo ini ang kabubuton sang Dios para sa ila. Pero kamo inyo pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tao nga iya gid sang Dios, pinili sa pagbantala sa makatilingala nga mabuhat sang Dios nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Sang una anay, indi kamo mga tao sang Dios, pero karon iya na kamo. Sang una anay, wala kamo makaagom sang kaluoy sang Dios, pero karon nabato na ninyo ang iya kaluoy. Mga abyan, nagapakiluoy ako sa inyo subong mga dumuluong kag mga umalagi sa sining kalibutan. Indi kamo magpadala sa inyo lawas nun nga mga kailigbon nga sa gihapon nagapakig-away batok sa inyo mga kalag. Kinahanglan nga maayo ang inyo pagginawi sa tunga sa mga wala sing pagtuo. Agud nga kun ila kamo isumbong nga nagahimo sing balaot, makilala nila ang inyo maayo nga mabuhat kag himayaon nila ang Dios sa adlaw sang iya pagkari. Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tag sa katawhanon nga awtoridad, sa emperador nga mo ang labing mataas nga awtoridad, kag sa mga gobernador nga ginpadalan niya sa pagsilot sang mga nagahimo sing malain, kag sa pagdayaw sang mga nagahimo sing maayo. Kay amo ini ang kabubuton sang Dios. Luyag niya nga paagi sa paghimo ninyo sing maayo, mapahipos ninyo ang mga kata-kata sang buang-buang nga mga tao. Magkabuhi kamo subong hilway nga mga tao. Pero indi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan sa pagtabon sang bisan anong malaot, kundi magkabuhi kamo subong mga ulipon sang Dios. Tahuran ninyo ang tanan nga mga tawo, higugbaa ang inyo pareho nga mga tumulo. Magkahadlok kamo sa Dios, kag tahuran ninyo ang emperador. Kamo nga mga sulugoon, dapat gid magpasakop kag magtahod sa inyo mga agalon, indi lamang sa mga maayo kag mahinang panon, kundi man sa mga mapintas. Bendisyonan kamo sang Dios tungod sini. Kun mabatas ninyo ang kapait sang inyo pag-antos, nga indi bagay sa inyo, kay nakahibalo kamo nga kabubuton ini sang Dios. Kay ano bala nga kayuhan ang inyo makuha sa pagbatas sa mga paghanot nga bagay sa inyo kay nakasala kamo? Pero kung ginabatas ninyo ang pag-antos, bisan pa nga nakahimo kamo sing maayo, pagabindisyonan kamo sang Dios tungod sini. Sa sini nga katuyuan, gintawag kamo sang Dios, kay si Kristo gid nag-antos para sa inyo, kay nagbilin sing sulundan, agud nga magsunod man kamo sa iya inagihan. Wala siya nagpakasala, wala gid sing may nakabati nga siya nagbutig. Sanggin pasipalahan siya, wala siya magbalos. Sanggin paantos siya, wala siya magpamahog. Kundi nagsalig siya sa Dios ang matarong nga hukom. Gindala ni Kristo sa krus ang aton mga sala sa iya kaugalingon nga lawas. Agud nga mapatay kita sa sala kag magkabuhi sing matarong. Paagi sa iya mga pilas ginayo kamo. Kaangay kamo anay sa mga karnero nga nagtalang. Pero karon ginpabalik na kamo sa pagsunod sa manugbantay kag manug atipan sang inyo mga kalag.
Unang Pedro, Kapitulo 3.
Sa amuman nga bagay, kamo nga mga asawa dapat magpasakop sa inyo mga bana. Agud nga kun ang iban sa ila, wala nagatuo sa pulong sang Dios. Madalan ninyo sila sa pagtuo paagi sa inyo pagginawi. Wala na kinahanglan nga maghambal pa kamo, kay makita nila kun daw ano kaputli kag katalahuron ang inyo pagginawi. Indi kamo maggamit sing mga pagpatahom nga sagwa lamang. Subong abi sang pagpahinar sang inyo buhok o kun paggamit sing mga alahas o kun sa inyo pagbayo. Sa baylo, ang inyo katahom dapat makit-an sa inyo kinaugali. Ang wala nagabalhin nga katahom sang malulu kag mahipos nga espiritu nga amo ang labing malahalon sa atubangan sang Dios. Sa sini nga paagi, ang mainampuon nga mga babayi sang una nga panahon nga nagsalig sa Dios, nagpatahom sang ila kaugalingon. Nagpasakop sila sa ilang mga bana. Kaangay sini si Sara, gintuman niya si Abraham kag iya siya gintawag akon agalon. Karon, mga anak niya kamo kung nagahimo kamo sing maayo kag wala mahadlok sang bisan ano. Kamu man nga mga bana, sa inyo pagkabuhi upod sa inyo mga asawa, dapat ninyo kilalahon nga sila mga maluya. Gani, tahuran ninyo sila. Kay magabaton man sila upod sa inyo sang bugay sang kabuhi alin sa Dios. Himuan ninyo ini, agud nga wala sing may magsablag sa inyo mga pangamuyo. Sa katapusan, tanan kamo dapat mag-isa sa inyo mga panghunahuna kag balatyagon. Maghigugmaanay kamo subong mga utod, magmalulo kag magmapainubuson sa isa kag isa. Indi ninyo pagbalusi ang malaot sing malaot ukon ang pagpasipala sing pagpasipala. Sa baylo, balusi ninyo sing maayo kay magabaton kamo sing kaayuhan nga ginsaad sang Dios sang pagtawag niya sa inyo. Ang kasulatan nagasiling,
ang luyag magkabuhi sing malipayon kag makakita sang masadya nga mga inadlaw, indi dapat maghambal sing malain kag indi na magbinuting. Dapat niya bayaan ang malaot kag maghimo sing maayo. Dapat niya pangitaon ang paghidait kag tinghuaon nga matigayon nini. Kay ang Dios nagabantay sang matarong kag nagapamati sa gihapon sang ila mga pangamuyo. Pero batok siya sa nagahimo sing malaot.
Sino bala ang maano sa inyo?
kung nagatinguha kamo sa paghimo sing maayo. Pero bisan nga dapat pa kamo mag-antos tungod kay nagahimo kamo sing maayo, daw ano kabulahan sa inyo? Indi kamo magkahadlok sa mga tao, kag indi kamo magpalibog. Pero padunggin ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon, subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion, sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo, sing paathag na hanungod sang paglaom nga yara sa inyo. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyo mga konsyensya nga magmatinlo agud nga kun insultuhan kamo ang nagapakamalaot sang inyo maayo nga pagginawi, subong mga sumulunod ni Kristo, magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. Kay maayo pa nga mag-antos kamo tungod sang inyo paghimo sing maayo, kun amugid man ini ang kabubuton sang Dios, sang sa maghimo kamo sing malain. Kay si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya sing makaisagid lang tungod sa mga sala. Isa ka matarong nga tao para sa mga di matarong. Agud nga madala niya kamo sa Dios. Ginpatay siya sa lawas, pero ginbuhi sa Espiritu. Kag sa iya Espiritu, nagkadto siya kag nagwali sa binilanggo ng mga Espiritu. Ini sila amo ang mga Espiritu sang mga wala magtuman sa Dios, sang paghulat sang Dios, sing mapainulubon sa sadtong mga adlaw sang sinuwe nagahimo sang iya arka. Pilagid lang ang naluwas sa tubig, ang walo nga didto sa arka. Ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso nga karon nagaluwas sa inyo indi sa paghugas sa mga higko sa lawas kundi paagi sa saad nga ginhimo sa Dios gikan sa matinlo nga konsyensya. Ang pagbautiso nagaluwas sa inyo paagi sa pagkabanhaw ni Yesu Kristo nga nagpalangit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga nagagahom sang tanan nga mga anghel kag sang langit nun nga mga awtoridad kag mga gahom.
Unang Pedro, Kapitulo 4.
Tungod sang lawas nun nga pag-antos ni Kristo, dapat kamo magpalig-on sang inyo kaugalingon sa amuman nga panghuna-huna. Kay ang nagaantos sa iya lawas, wala na nagapakasala. Gani, sugod karon tugtog mapatay kamo, magkabuhi kamo, suno sa kabubuton sang Dios, kag indi sa inyo tawhanon nga mga kailigbon. Kay tuman na yadtong panahon nga inyo gingamit sang una anay sa paghimo sang ginahimo sang mga hintil. Nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkabuhi, nagmakihilawason, nagpahubog-hubog, nagkinalipay sing magansal, naghigala sa pag-imnanay, kag nagsimba sa makangililad nga mga Diyos-Diyos. Kag karon, ang mga hintil nagakatingala kun nga awala na kamo nagaupod sa ila sa sinapat kag hurus-hurus nga pagkabuhi. Gani, ginapakahuyan nila kamo. Pero magahatag sila sing kahusayan sang ila kaugalingon sa Dios nga handa sa paghukom sa mga buhi kag mga minatay. Tungod sini, ginbantala man ang maayong balita sa mga patay. Sa ila nga ginhukman na, sa ila lawas nun nga pagkabuhi, subong nga ang tanan nga mga tao ginahukman. Ginbantala ini sa ila, agud nga sa ila Espiritu, magkabuhi sila, subong nga ang Dios nagakabuhi. Malapit na ang katapusan sang tanan nga mga butang. Kinahanglan nga magpugong kamo sang inyo kaugalingon, kagbag mabinantayon, agud makapangamuyo kamo. Labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing tudok sa tagipusoon. Kay ang paghigugma nagatabon sang madamo nga mga sala. Batuna ang isa kag isa sa inyong mga balay nga wala nagakulumuron. Subong maayo nga manugtatap sang nagakalain-lain nga mga bugay sang Dios. Ang tagsa-tagsa dapat maggamit sang iya pinasahi nga bugay nga nabaton halin sa Dios para sa kayuhan sang iban. Ang nagawali dapat magwali sang pulong sang Dios. Ang nagaalagad dapat magalagad suno sa ikasarang nga ginhatag sang Dios sa iya. Agud nga sa tanan nga bagay mahatag sa Dios ang pagdayaw pagi kay Hesukristo, nga sa iya ang himaya kag gahom sa wala sing katapusan kabay pa. Mga hinigugma ko, hindi kamo magkatingala sa mapait nga pagtilaw nga inyo ginaantos, subong nga daw tumalagsahon nga hitabo ini para sa inyo. Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagapakigambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, agud nga mapuno kamo sing kalipay kun ang iya himaya ipahayag. Bulahan kamo kun ginapakahuyan kamo tungod kay mga sumulunod kamo ni Kristo. Kay ini nagakahulugan nga ang mahimayaon nga espiritu, ang espiritu sa Dios yara sa inyo. Wala sing isa sa inyo nga dapat mag-antos tungod kay isa siya kamanugpatay, ukon makawat, ukon kriminal, ukon nagapahilabot sa buluhaton sang iban. Pero kung nagaantos kamo tungod kay Kristiyano kamo, hindi kamo magkahuya sini, kundi magpasalamat kamo sa Dios nga inyo ginadala ang ngalan ni Kristo. Ang tion sang pagsugod sang paghukom nagabot na, kag ang mga pinili sang Dios amo ang una nga pagahukman. Kung magsugod ini sa aton, ano bala ang mabutan sa mga wala nagatuo sa maayong balita sang Dios? Ang kasulatan nagasiling,
kung mabudlay gani ang pagkaluwas sang matarong ng mga tao, ano pa ayhan ang matapo sa mga di Dios nun kag mga makasasala?
Gani, ang mga nagaantos tungod kay amo ini ang kabubuton sang Dios para sa ila, paagi sa ila maayong nga mabuhat, dapat magtugyan sang ila kaugalingon sa ila manunuga nga nagatuman gihapon sang iya saad.
Unang Pedro, Kapitulo 5.
Ako nga isa katigulang sa iglesia, nagapakiluoy sa mga katigulangan sang iglesia nga yara dira sa inyo. Saksi ako sang mga pag-antos ni Kristo, kag magapakigambit ako sa himaya nga igapahayag. Nagapakiluoy ako sa inyo, tatapan ninyo ang panong nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag bantayin ninyo ini, hindi kay napilitan lang kamo, kundi sa inyo gid kinabubuton, suno sa luyag sang Dios nga himuon ninyo. Himuan ninyo ang inyo mga buluhaton, hindi tungod sang suhol, kundi kay may matutuod kamo nga handom sa pag-alagad. Hindi kamo magpakahari-hari sa mga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi magmangin sulundan kamo sang panong. Kag kun ang pangulo nga manugbantay magpahayag, batunon ninyo ang mahimayaon nga korona nga wala gid nagalubad ang iya kaidlak. Sa uman nga bagay, kamo nga pamatan-on nga mga lalaki, magpasakop sa mga magulang sa inyo, tanan kamo dapat magpanampi sang pagpaubos sa pag-alagad sa isa kag isa, kay ang kasulatan nagasiling,
ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero iya ginabugayan ang mapainubuson.
Gani magpaubos kamo sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Dios, agud nga bayawon niya kamo sa iya nagakaigo nga tion. Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga mga palaligban, kay nagakabalakas siya sa inyo. Maghanda ka magbantay kamo, kay ang inyo kaaway, ang yawa, nagaluyong subong sang isa kadagang ngurob nga leyon, nga nagapangita sang iya tulukbon. Magmalig-on kamo sa inyo pagtuo kag magbato sa yawa, kay nakahibalo kamo nga ang inyo pareho nga mga tumuluos sa bugos nga kalibutan, nagaantos sang amuman nga mga pag-antos. Pero sa tapos kamo makaantos sa hindi lamang madugay, ang Dios nga nagahatag sang tanan nga grasya nga nagatawag sa inyo sa pag-ambit sang iya wala sing katapusan nga himaya sa inyo paghiusa kay Kristo, magahimpit kag magahatag sa inyo sing kalig-on, kusog kag mapag-on nga sadsaran. Sa iya ang gahom sa walay katapusan kabay pa. Ginasulat ko sa inyo ining malipot nga sulat sa bulig ni Silas, nga akon ginakabig nga isa kamasaligan nga utod. Luyag ko nga paisugon kamo kag hatagan sang akon panaksihon nga amo ini ang matuod nga grasya sa Dios. Sa sini, magpakalig-on kamo. Ang iglesia sa Babylonia nga ginpili man sa Dios, nagaabi-abi sa inyo kag amo man ang akon anak nga si Marcos. Maghalukay kamo sa Kristohanon nga paghigugma. Kabay nga ang paghidait manginyara sa inyo tanan nga iya ni Kristo.